Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Saugokimės įsitikinimo, jog užtenka laikytis priesakų. Pirmadienio ryto mišiose sakė popiežius. Šventasis tėvas apie naująjį evangelizavimą – liudijimas, susitikimas ir esmė. Antradienį darbą pradeda naujasis popiežiaus valstybės sekretorius. Pakistano ganytojas – krikščionis nėra lygiaverčiai piliečiai. Lietuvos spaudos apžvalga.
Šventasis tėvas Pranciškus savo namų koplyčioje aukotose mišiose pirmadienio rytą kalbėjo prieš krikščionių veidmainiavimą, kurį įvardijo kaip Jonos sindromą, ir kvietė rinktis Jonos ženklą, atskleidžiantį dievų gailestingumą. Jonos sindromas veda į veidmainišką įsitikinimą, jog išganimui užtenka vien darbų, reikia saugotis nuo religinio neklystamumo nusistatymo, kuris kliaunasi doktrina, tačiau nesivargina sergyti vargšų. Jonos sindromui būdinga stoka uolumo siekti širdžių atsivertimo. Siekiama šventumo, tačiau pasitenkinama skalbyklos šventumu. Tai yra išoriniu puošnumu ir tvarkingumu, tačiau be uolumo eiti skelbti viešpatį. Tuo metu viešpats šitaip sergančios kartos atžvilgių prieš pastato Jonos ženklą. Pranošo Jonos praleistos trys paros didžuvies viduje primena Kristaus buvimą kape, jo mirtį ir prisikėlimą, kuris yra Jėzaus pažadėtas ženklas prieš veidmainystę, prieš fariziejišką neklystamumą. Jonos ženklas suteikė viltį, jog išgelbėjimas eina per Kristaus pralietą kraują. Kiek daug krikščionių mano, kad išsigelbės vien per savo darbus, tačiau vien darbai, be gailestingosios meilės, lieka tušti. Jonos sindromas veda į veidmainiavimą, į įsitikinimą, jog užtenka laikytis priesakų. Tai baisi liga. Jonos ženklas – tai Dievo gailestingumas per Jėzų Kristų, mirusi ir prisikėlusi vardan mūsų išgelbėjimo.
Pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos plenarinės sesijos dalyvius. Per 50 asmenų šventasis tėvas savo mintis apibendrino trimis punktais – liudijimu, susitikimu ir esmingumu. Kalbėdamas apie liudijimo prioritetą popiežius sakė, jog mūsų laikais dažnai konstatuojamas abejingumas tikėjimui, manant, kad jis nėra reikšmingas gyvenime. Naujasis evangelizavimas reiškia mūsų amžininkų širdies ir proto žadinimą tikėjimo gyvenimui. Tikėjimas yra Dievo dovana, bet taip pat svarbu, kaip mes, krikščionys, konkrečiai išgyvename savo tikėjimą per meilę, santarbę, džiaugsmą, kančią, nes tai žadina klausimus. Kaip ir bažnyčios kelio pradžioje. Kodėl jie taip gyvena? Kas juos stumia? Tai klausimai, kurie kreipia į evangelizavimo širdį. Tai tikėjimo ir meilės liudijimas. Mūsų laikmečiu ypač reikia tikėtinų liudijimų, kurie žodžiais ir darbais Evangeliją padaro regimą, paliečiamą, pažadina trauką Jėzui, Kristui ir Dievo grožiui. Reikia, kad krikščionis nūdienos žmonėms padarytų regimų Dievo gailestingumą, švelnumą kiekvienam kūriniui. Visi žinome, kad dabartinė žmonijos krizė nėra paviršutinė, tačiau gili. Todėl naujasis evangelizavimas, kviesdamas eiti prieš srovę, palikti stabus dėl tikrojo Dievo negali nekalbėti gailestingumo kalba, labiau veiksmais ir nuostatomis nei žodžiais. Bažnyčia žmonijai sako, ateikite pas Jėzų visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, jis jūs atgaivins, ateikite pas Jėzų, tik jis turi amžinojo gyvenimo žodžius.
L'andare incontro agli altri. La nuova evangelizzazione.
Antrasis aspektas yra susitikimas. Eiti, susitikti su kitais. Naujasis evangelizavimas yra ėjimas link tų, kurie prarado tikėjimą ir gyvenimo gilyje prasme. Tai didžiosios Kristaus misijos pateikti pasauliui gyvenimą dalis. Dievo sūnus išėjo iš savo dieviškos būsenos ir susitiko su mumis. Panašiai bažnyčia, kiekvienas krikščionis yra kviečiamas susitikti su kitu, dialoguoti su tais, kurie galvoja skirtingai, kurie turi kitokį tikėjimą ar visai neturi. Su visais galime susitikti, nes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Galime susitikti su visais be baimės ir neatsisakydami savo tapatybės. Niekas nėra atstumtas nuo gyvenimo vilties, nuo Dievo meilės. Bažnyčia yra kviečiama visur žadinti šią viltį, ypač ten, kur jis lopinama sunkių, kartais nežmogiško egzistencinių sąlygų. Tada reikia Evangelijos degunies, prisikėlusio Kristaus dvasios putimo, kuris uždega širdis. Bažnyčia yra namai, kurios durys visada atviros ne vien tam, kad kiekvienas galėtų ją ateiti, atrasti viltį ir meilę, bet ir tam, kad mes galėtume išeiti, nešti meilę ir viltį. Šventoji dvasia kviečia mus išeiti iš savo užtvaro ir mus veda iki žmonijos periferijų. Tačiau visa tai nėra palikta atsitiktinumo improvizacijai, sakė popiežius, kalbėdamas apie trečiąjį naujojo evangelizavimo aspektą – esmingumą. Naujasis evangelizavimas yra bendras sielovadinis projektas, kurio centre turi būti Jėzus Kristus. Neverta pasimesti antraeiliuose ir paviršutiniuose dalykuose. Reikia susitelkti pagrindiniai tikroviai – susitikimui su Kristumi, su jo gailestingumu ir meilė broliams, kokia jis mylėjo. Galime paklausti, kokia yra mūsų biskupijų ir parapijos sielovada. Ar ji padaro regimą tai, kas esminga – Jėzų Kristų? Ar įvairios patirtys žengia darnoje, kurią dovanoja šventoji dvasia? Ar mūsų sielovada yra išskydusi, fragmentuota, kiekvienam išsivaikštant kas sau? Popiežius Pranciškus taip pat pabrėžė katechezės svarbą.
Antradienis, spalio 15-oji, Vatikane bus neeilinė diena. Artimiausio popiežiaus bendradarbio, Vatikano valstybės sekretoriaus pareigas pradės eiti arkivyskupas Pietro Parulin. Iš Šiaurės Italijos kilęs bažnyčios diplomatas, 58 metų amžiaus Parulin, pakeičia į pensiją išeinantį kardinolą Tarčizio Bertone, irgi kilusi iš Šiaurės Italijos. Kardinolas Bertone, kuriam gruodžio antrąją sukanka 79, jau daugiau nei 7 metus buvo popiežiaus Benedikto 16, o šiam atsistatydinus vasario 28 dieną naujojo popiežiaus Pranciškaus išrinkto kovo 13 dieną valstybės sekretorius. Valstybės sekretoriaus pareigybė istoriškai išaugo iš popiežiaus Pauliaus V įkurtos asmeninio sekretoriaus pareigybės 17 amžiaus pradžioje. Nuo tada visi Vatikano valstybės sekretoriai buvo kardinolai arba netrukus paskirti kardinolais. Ir išskyrus tik 2 išimtis visi buvo italai. Popiežiaus sekretorių gretoje, kurią pradėjo kardinolas Scipione Caffarelli Borghese 1605 metais, arkivyskupas Pietro Parulin bus iš eilės 59-asis Vatikano valstybės sekretorius. Valstybės sekretoriaus pareigų perdavimas įvyks popiežiaus Pranciškaus audiencijoje Vatikano valstybės sekretoriato vadovams ir pareigūnams antradienio rytą.
Šiomis dienomis pagalbos kenčiančiai bažnyčiai organizacijos kvietimu Romoje lankosi Karačio arkivyskupas Joseph Kutz, Pakistano katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, italų dienraščiai, Corriere della Sera, ganytojas, keliais štrichais pristatė krikščionių savo šalyje gyvenimą. Komentuodamas rugsėjo 22 dienos išpuolį Pešavaro mieste, kai Talibano teroristai surengė savižudžių ataką prieš anglikonų visų šventųjų bažnyčią, užmuždami 126 žmonės ir sužeisdami per 150 kitų, arkivyskupas sakė, jog pirmą kartą krikščionys patyrė tokią kruviną ataką. Smogdami krikščionių bendruomeniai teroristai norėjo pasiųsti žinę Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad nutrauktų nepilotuojamų lėktuvų veiksmus Pakistano teritorijoje. Kitaip esą toliau atakuos bažnyčias. Šios grupės sutapatina krikščionis su vakarais ir yra įsitikinusios, kad gali spausti Vašingtoną grasindamos ir puldamos Pakistano krikščionis. Pakistano konstitucija teikia nemažai laisvių krikščionims ir kai kuriomis yra iš tiesų naudojamasi, pavyzdžiui, administruojant mokyklas ir ligoninės. Tačiau Pakistano visuomenės viduje krikščionis nėra gerbiami kaip lygiaverčiai piliečiai. Jie patiria diskriminaciją darbo aplinkoje, krikščionių vaikai lankantis valstybinės mokyklas, yra diskriminuojami pamokose ar spaudžiami atsiversti į islamą. Kalbėdamas apie liūdnai pagarsėjusias normas prieš piktžodžiavimą, arkivyskupas Coutts sakė, kad jos gimė norint apsaugoti pranašo Mahometo garbę ir Koraną nuo išniekinimo. Kiekvienas bandymas jas panaikinti sužadintų kietą musulmonų bendruomenės reakciją. Tačiau problema labiau yra ne pati norma, o netinkamas jos naudojimas ir emocinė reakcija, kylanti į kaltinimus piktžodžiavimu. Kai tariamas piktžodžiautojas yra apkaltinamas, jam beveik nėra galimybių įrodyti savo nekaltumą. Ir tais retais atvejais, kai apkaltintasis yra išteisinamas, tiek jis, tiek teisėjas rizikuoja būti nužudyti. Po išpolio Pešavare vyriausybė pasisiūlė saugoti bažnyčias, tačiau, mano arkivyskupas Coutts, tai mažai ką keičia, juk fundamentalistai kovoja prieš pačią vyriausybę, nes nori šalį paversti islamišką teokratiją. Jie jau įvykdė daug išpolių prieš kariuomenę, policijos pajėgas ir institucijas. Spalio 13 dieną Pakistano viskupų konferencijos pirmininkas ves pamaldas Šventojo Baltramėjaus bazilikoje Romoje, kurias rengia Šventojo Egidijaus bendruomenė ir kuri veikia taip pat ir Pakistane, kartu su Romoje gyvenančiais pakistaniečiais krikščionimis. Šios pamaldos skirtos Pešavaro aukų atminimui. Šventojo Baltramėjaus bazilika taip pat yra dedikuota 20 ir 21 amžiaus naujųjų kankinių atminimui. Joje saugoma 2011 metais kovo mėnesį iš neapykantos nužudyto Pakistano ministro kataliko Shahbaz Bhatti Biblija.
Minint kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metų jubiliejų, Delfi vartuose paskelbtas ganytojo interviu. Jame kardinolas primena palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žodžius Vilniaus katedroje, kad laimėję laisvę turi mokėti atleisti, o tie, kurie blogai elgiasi, neprisitaikyti, o atsiprašyti ir dirbti kartu. Pasak kardinolo, sovietų režimo persekiotų žmonių klaida – koncentravimasis į savo kančią ir žvalgimasis atgal. Atvykęs į Lietuvą su tarnavimo visuotiniai bažnyčiai patirtimi, ganytojas ragino ieškoti naujo kelio ir nepritarė siekiams atkurti prieš karinės Lietuvos tvarką. Kardinolas siūlo visuomenę gydyti pradedant nuo šeimos. Jis tvirtai įsitikinęs, kad ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ateitis priklauso nuo to, ar pavyks išgelbėti šeimą. Tai buvo Ievos Urbonaitės Vainienės interviu su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu Delfi interneto vartuose. Bernardinuose pakalbintas Lietuvos katechetikos centro vadovas kunigas Rimantas Gudlinkis, grįžęs iš Vatikane vykusio tikėjimo metų proga surengto tarptautinio katechezės kongreso. Paprašytas įvertinti bendrą Lietuvos katechetinę situaciją, jis pastebi, kad Lietuvoje neretai pristinga savanorystės, supratimo ir praktikos. Daugelyje sričių ne tik bažnyčioje susiduriama su žmonių abejingumu, poreikių ignoravimu. Pavyzdžiui, vaikų katechezei miestuose susirenka apie kelis šimtus, tačiau kuriant grupelę tėvams, kartais jų sulaukiama labai nedaug. Kita vertus, tarptautinis katechezės kongresas patvirtino tai, kad Lietuvoje katechetinis darbas vykdomas teisinga kryptimi, reikia tik nesustoti ir tęsti, kas pradėta. Šiaulių vyskupijos interneto svetainėje pranešama apie spalio pradžioje pasaulio vaikų švenčiausiojo sakramento adoracijos dieną vykusias pamaldas vėjose Šiaulių bažnyčiose. Jėzuitas tėvas Algis Baniulis sako, vaikų šlovinimas turi skirtis nuo saugusiųjų, kurie gali ramiai sėdėti, klupoti, mąstyti, kontempliuoti. O vaikui reikia šlovinti judesiu ir giesme, ir atsistojus, ir palinguojant. Bernardinuose Lina Šalučkienė žavisi alfa fenomenu. Ypač šio kurso indėlių į ekumeninį procesą. Alfa kursas viršijo savo tikslą, sumanytas kaip evangelizavimo priemonė, jis neatsiejamai tapo ir krikščionių vienybės ekumenizmo įrankiu. Akivaizdu, kad jis viršijo lūkesčius ir tapo labiau panašus į judėjimą, kurį savaime norisi vadinti tiesiog Alfa, rašo Lina Šalučkienė. Bernardinai LT jungiasi į Lietuvoje aktyviai vykdomą savižudybių prevencijos ir švietimo programą. Kunigas pranciškonas Paulius Vainekis perteikė katalikų bažnyčios nuostatas ir moralinį savižudybių vertinimą. Jis siūlo svarstyti apie savižudybės nuodėmės sunkumą, atsižvelgiant į individualias aplinkybės, pavyzdžiui, depresiją, o artimųjų sielas gydyti malda. Brolis pranciškonas atkreipė dėmesį, kad svarbu nereklamuoti savižudybių, akcentuoti šviesą ir gyvenimo grožį, ypač jaunimui nepiknaudžiauti mirties kultūros ženklų nešiojimu. Ketvirtadienį Lietuvos Caritas surengė konferenciją Mylėk savo artimą. Lietuvos Caritas projekto Kalinių globa ir reintegracija darbuotojai į ją sukvietė savanorius, krikščioniškųjų bažnyčių narius besirūpinančius teistais asmenimis ir kitus besidominčius šią veiklą. Konferencijos metu aptarti savanoriško darbo su nuteistaisiais klausimai, skaityti pranešimai apie evangelizaciją, nuteistųjų reabilitaciją ir integraciją, taip pat kalinimo įstaigose vedamus alfa kursus. Po konferencijos vyko padėkos koncertas savanoriams. Šiemet tarp Lietuvos Caritas projektų yra naujovė. Nuo šio rudens vykdomas konsultavimas sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems. Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė Polina Švedienė Kaune suorganizavo diskusiją. Diskusijos dalyviai teigia, kad pagalba sergantiems epilepsija Lietuvoje dar labai menkai užpildyta niša ir yra daug darytinų dalykų. Ateitininkų tinklaraštyje Vincentas Lizdenis mokytojų dienos proga džiaugiasi ir dėkoja dėl to, kad turėjo puikių mokytojų, o pradinių klasių mokytojai dėkoja ne tik dėl to, kad išmokė skaityti ir rašyti, bet taip pat, kad sutikdavo ją sekmadieniais bažnyčioje. Kitoje ateitininkų tinklaraščio publikacijoje Vytautas Markūnas dalyjasi iškalbingu artimo meilės liudijimu. Pasirodo, nebūtina važiuoti gelbėti pasaulio į Afriką ar dar kitur. Džiaugsmą ir vilties žinią gali perduoti labai paprastą darbą atliekantį žmogus. Šiuo atveju tualeto prižiūrėtojas Asyžiaus priemiestyje. 21 amžiuje kalbinamas garbinga amžiaus jubiliejo čentes Joniškio garbės pilietis monsinjoras Juozas Dobilait. Jis sako, kad kunigystė jam niekada nebuvo sunki, tai buvo malonus patarnavimas žmonėm. Todėl gal 40 metų kunigas dirbo netostogaudomas. Šiaulių krašte pasakojama apie Kelmės parapijos namus, kuriuose glaudžiasi keliolika įvairia veikla užsiimančių būrelių. Čia dirba daug savanorių, kurių misija mažinti dvasinę atskirtį tarp socialinių sluoksnių ir įvairaus amžiaus žmonių. Kelmės dekanas kunigas Arūnas Urbelis pasakoja, kad vieni savanoriai subręsta čia pat parapijos namuose, o kiti tiesiog nukrinta tarsi dievo dovana iš dangaus, jau subrendę, žinantys, ką daryti. Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudama su kolegomis iš Japonijos, išleido skaitmeninėmis technologijomis praturtintų knygų seriją. Šiose knygose perteikiamos svarbiausios ir įdomiausios Biblijos istorijos. Jomis vaikai skatinami mokytis skaityti taisyklingai tarti žodžius. Kiekvieną knygą papildo ir specialiai vyresniesiems parengti informaciniai puslapiai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėjinas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.